Vítám vás na přednášce Duchovní univerzity bytí a společenství Josefa Zezulky. Budu se upřímně pokoušet odpovídat na vaše dotazy, hledat odpovědi a ty předkládat k vašemu posouzení. Co dělat, když přicházejí nechtěné myšlenky? Jak poznám, zda jsou moje nebo zvenku? No, to mi řekněte. Jako všechno, i myšlení lze studovat a přemýšlet o něm. Je to stejně zákonité jako každá jiná věc našeho světa. A že současná kultura je přes všechny Freudy a další velikány na počátku, je naprosto jisto. Zatím jsme ve stavu, kdy každý z těch velkých myslitelů objevil kousek nějaké té pravdy o myšlení, do ní se zamiloval a pak se snažil vykládat celý svět podle toho, co objevil, podle toho oboru. A tak pro jednoho je to nevědomí, pro druhého je to sexuální zkušenost, pro dalšího nějaká jiná. O, děkuji. Děkuji pěkně. Tak to nemůžu odolat a hned se napiju do začátku, pardon. Hluboký a ucelený systém vnímání a chápání myšlení tady podle mého názoru bezesporu ještě není. Čili tato věda, protože to je věda, čeká na své další velké muže, kteří rozvinou to, co bylo přineseno těmi ostatními a dále prohloubí až do stupně, který bude výrazně vyšší než dnes. Je to samozřejmě obtížné pro tvora lidského stupně, který sám se sebou má co dělat, ať je objekt, anebo subjekt, tedy ať je vědec zkoumající, protože i vědec zkoumající nemá k dispozici jinou mysl, než mysl tohoto člověka, která věru není příliš vysoká, a tak mu to dává poměrně dosti zabrat. Bude jistě doba, kdy budeme vnímat myšlení stejně exaktně, jako vnímáme ostatní obory, fyziku, chemii a jiné obory, a budeme vnímat základní zákonitosti myšlení, které zde jsou. Budeme vnímat základní stavební kameny. Rozstřídíme a rozlišíme jednotlivé předměty a seřadíme je podle příslušnosti. A také zjistíme jejich reagenci, to znamená, jak která z těchto částí a jakým způsobem reaguje s jinou částí a co vytváří. No, a potom budeme moci asi tvrdit, že jsme nějakou větší měrou popsali ten proces myšlení. Z dnešní hmotné podoby, zatím ještě převážně hmotné podoby, už to také není pravda, tedy té psychologie a psychiatrie, je patrné, jak je dobová. Z jistého pohledu je podobná jako kterýkoliv obor v roce 1850, 1950, 2000 a 2018. A vždy je to vlastně jakoby to dobové zastavení toho, té míry pohledu a úsudku. Pokaždé je to jiné a pokaždé je to hlubší a dokonalejší. Bude tedy tento obor rozvíjen zřejmě v době, kdy už nebude tak nebezpečným, protože tento obor, včetně s některými dalšími, může být využit pro člověka, ale také zneužit k manipulaci, vymývání mozků a k jiným všem věcem, které už lidé samozřejmě vyzkoušeli, pokud mohli. A já se děsím představy, kdyby zde byla hlubší skutečná znalost myšlenkových pochodů a procesů, která tu zatím nesporně ještě není. Za současného stavu naší kultury a lidské společnosti se domnívám, že by z velké části toto vědění a tato věda byla zneužita proti samotnému člověku. A tak by měla být vlastně pěstována pouze v ústraní a jako věda oddělená je stejně nebezpečná jako věda o jedech například, nebo věda o zbraních. Tedy samozřejmě, že na internetu se nedozvíte pravděpodobně, jak vyrobit atomovou bombu, možná ano, já nevím, anebo jak vytvořit úžasný jed, který by mohl zabít mnoho lidí. A tak stejně byste se neměli dozvědět v té veřejné sféře i to, co by mohlo vést k zneužití lidské mysli těmi, kteří nejsou dost vyspělí na to, aby nepodlehli tomu mámení a vlastně jaksi té možnosti, aby tímto způsobem něco získávali. Doufejme, že za pár let bude situace jiná, že se všechno bude postupně měnit a že ty moje obavy budou se ukážet jako naprosto liché. Byl bych tomu velmi rád. No. Proto také bych o tom ze svého pohledu asi nerad mluvil podrobněji. Opravdu ne. Protože by to přece jenom mohlo vést k nějakému nasměřování, které by nakonec nemuselo být pro lidi příliš vlastně, pokud by to někdo rozvinul, příliš dobré. Co je vaše a co je cizí, poznáte v celku snadno podle asociačních vlastně cest myšlenky, která může mít tu asociaci v té nevtělené části, čili od nevtělenců, od vtělené části, tedy od lidí v okolí. Sem patří také třeba davová psychóza, sugestce a jiné projevy. Může mít taky svůj kořen z vašich osobních zásob, databank zkušeností, které jsou otvírány nějakým vědomým čitím, které tuto databanku vlastně najednou z toho šera vyzvedne a začíná proces té myšlenky, která sleduje tuto linii. Čili myslím si, že nakonec při troše snahy by člověk mohl se zabývat tímto oborem a mohl by třeba zastavit tok myšlenek a zamyslet se, co způsobilo, že myslí teď na to, na co myslí. To je velmi poučné. Tak odhalíte vlastně velkou část té odpovědi na tu otázku. Jestli nenajdete jiný vnější podnět, ať už vnitřní nebo vnější, pak to bude čistě ryze výsledek vašeho vnitřního stavu. Pokud najdete nějakou souvislost, pak se můžete domnívat, že tam je příčina toho myšlení. Jsou tu i, řekněme, cílené projevy, to už jsem zmínil, tedy vymývání mozku, nebo hypnóza, sugestce, nebo jiné procesy, třeba reklama. Vidíte, to je jistý druh sugestce a hypnózy. Takže je toho hodně, co by se tady dalo zmínit. Řekl bych, že v některých oborech jsme došli poměrně daleko, jako třeba právě v té reklamě, která je navýsost psychologický obor a v dnešní době se snaží naprosto sofistikovými prostředky vlastně manipulovat chování člověka tím, že skrze tedy nějaký vjem ho nasměřuje k nějakému myšlení, a to vědomému, ale z části podvědomému. Čili vy v podstatě nevíte, proč jste se pro něco rozhodli. A například jsou známy třeba místa ve vašem zorném úhlu, která ač neregistrujete. Všimli jste si někdy třeba, když jste byli, já nevím, budu si vymýšlet, byli jste prostě v nějaké situaci, kdy jste mohli pozorovat třeba nějaký text a teďka byste se někam dívali úplně stranou a najednou mi vstanulo v hlavě slovo. A začali jste pozorovat, odkud se to slovo vzalo. A najednou jste zjistili, že to slovo bylo tamhle na růžku úplně někde malinké, vůbec se vám zvláště neprosazovalo a přesto vaše vědomí toto slovo přijalo. Souvisí sem i vlastnosti mozku, který je vlastně něco jako počítací stroj a který dopočítává informace velmi znamenitě, odtud ty třeba vtipné nápisy, kdy se přeházují písmena a smysl toho sdělení, přestože je nesmyslný, váš mozek opraví a dopočítá, jakoby. Čili výsledek je blíže pravdě než pouhý tupý čtecí stroj. Totéž platí ale pro všechny čití, tedy platí to pro vnímání vůní, platí to pro zrakový smysl, platí to tedy samozřejmě i pro sluchový orgán. Čili ten mozek je mozkem biologického objektu, člověka, který prošel milion a milion, milionletým vývojem a učil se, jak nejefektivněji pracovat s informací, kterou mu dávají jeho smysly, a to i do stavu, kdy informace je kusá, tedy schází v ní některé části, nebo je převrácená a váš mozek to dokáže vlastně dekodovat a opravit. Má to i své stinné stránky, protože jako každý opravný obvod, tedy toto je jako opravný program, tak i on za jistých okolností dělá chyby a znamená to, že naopak místo by pomohl, tak vám vlastně ten vjem zamlží. Typickým příkladem jsou třeba svědci dopravní nehody, kde teda je náraz, je tam slyšet hluk, tříštění skla a všechno ostatní. A když máte 10 lidí, tak těch 10 lidí vypovídá každý něco jiného, protože u mnohých z nich došlo vlastně k jakoby dopočítání toho, co by viděli, kdyby viděli. A oni tvrdí, že viděli ten náraz, přitom ho třeba nemohli vidět a třeba slyšeli jenom ten zvukový vjem. Čili to je zase chyba toho systému, který se bohužel často potom může objevit třeba v soudní praxi nebo jinde. No. Jakou duchovní úlohu hraje nebo spíše může hrát milování? Mám na mysli tělesné spojení s osudově blízkou bytostí. Může pomáhat rozvíjet duchovní vlastnosti a více cítit vnitřní bytost. Co se vlastně děje z hlediska bioenergie při tomto procesu? A tam, kde není cíl jaksi rozmnožení rodu. No, tak tady samozřejmě nám to říkali mnozí, tady Pán Bůh udělal chybu. To je vysoce negativní a zničující činnost, která vlastně by se nikdy neměla provádět. Tedy, když říkám nikdy, tak vůbec nikdy. A lidé by měli se tohoto stranit, aby byli svatí, a pokud nejsou svatí, tak se dostanou do pekla, přece ne? Tak. Takže jinak, ten proces je možno sledovat už vlastně v širším kontextu. Když se podíváme a snažíme se pochopit jeho ději třeba u nižších, a to vlastně počínaje těmi pro nás nejnižšími, tedy rostlinami a viry a dalšími vyššími, až tedy k tomu člověku. A potom můžeme fabulovat i možný další vývoj, který ovšem bude velmi, velmi nevhodný, protože skončí tím, že tyto otázky nebudou potřeba. Protože jak si z našeho filozofického zkoumání vývoje jako takového vychází, že za několik druhů lidských vyšších než je náš dojde k vytvoření bytosti bezpohlavní. Představte si, čili na počátku je jednota, ta se rozdělí a rozdělí se ve všech směrech, napravo, nalevo, ale i to pohlaví, aby nakonec v jisté fázi vývoje se opět tato cesta spojila a stala se jednotou jako na počátku. Takže zatím tedy si užívejte, dokud lze, ale myslím si, že máme před sebou ještě nějakou milionletou historii, tak ono to bude jistě ne tak rychle. Má to své důsledky psychické, má to své důsledky i energetické, na které se ptáte, samozřejmě, a to výrazné. Jsou to děje, které jako jedny z mála dokáží vypnout mnoho z vaší vnější bytosti, z vaší vnější struktury a vlastně zapojit věci, které by jinak velmi těžko mohly nastat. Z pohledu jaksi pragmatického rozumového člověka je to vlastně děj velmi podivný, že? Vlastně. Je to vlastně až směšně nesmyslné, že? Je to tak? Je. Protože tak dále. No, jenomže svět se neřídí jenom rozumem. Svět se řídí i citem. A tady ta oblast, tedy citová, má zrovna tady velkou, velkou váhu. No, takže ty procesy, o kterých mluvím, a které jsou potom zásadně změněny oproti stavu, řekněme, ne běžnému, ale jinému, tak ty dovolují také velmi neběžné posuny a přesuny a změny v silové struktuře té bytosti člověka a tak dále. No, je to poměrně jaksi velmi široké téma, i když se zdánlivě zdá velmi prosté, je velmi široké a musíme tedy najít všechny možné meze tohoto problému. Přesto, že vidíme jistou, řekněme, v jedné části, v jednom pohledu vidíme jistou naléhavost těchto oblastí a to u mužů i u žen. Řekl bych, že osobně, jakož jsem muž, více u žen než u mužů, a že tato naléhavost vlastně zase na druhou stranu může být zcela převrácena, protože nikdy neříkej nikdy, a tak najdete vlastně jedince, kteří nikoliv proto, že by v této oblasti byli slabí, ale protože vlastně přijmuli nějaký jiný životní cíl, dokáží překonat tyto věci tak, že nejsou pro ně tak obtěžující, ale když se podíváte třeba mým bratřím do Tibetu a potkáte toho chlapíka s tím sandálem a s tím hřebem, tak on vám potom řekne, že ten hřeb v tom dřevěném sandálu, to je skoro jediný oděv, který má mimo bederní roušky, a žije při těch minus 20, takže ten hřeb tam má proto, že to usnadňuje potlačení tělesné touhy. Takže jak vidíte, i vlastně takto duchovně nastavený jedinec nosí sandály s hřebem. Že? No. A svým způsobem tady je třeba rozlišovat to, co je umrtvení, čili negace, co je povýšení, tedy ovládnutí a zvládnutí, a co je běžný životní projev. No. A všechno to zase ještě v mnoha jiných ohledech a mnoha musíme probrat, ale to nepatří na tuto přednášku a pro tuto chvíli. Čili celibát má své místo, ale musí být celibátem, ne příkazem bezduchým. Nebo musí mít smysl, a ne vždy má smysl. V některých případech nemá smysl. Pak je tu mnoho dalších pohledů. Samozřejmě, že tu je i ten ohled rozmnožení rodu, a proto jsem na začátku udělal ten vtip, kdy jsem říkal, tak teďka všichni tedy musíte to zrušit, protože to je od ďábla. A vlastně to by znamenalo, že byste byli poslední generací tohoto světa. A takže ten pán mu to zařídil tak, že se rozmnožujeme, že? Pak se musíme zajímat o to, jak a v jakém souvisu je akt rozmnožování aktivní a pasivní, protože přece jenom se nám zdá, že výjima některých úzkých etnických skupin, u nás to není tak, že máme teda co druhý rok nebo co každý rok dítě po celý život, vidíte? Čili to nutně znamená, že je to také trochu nějak jinak. Jsou to skupiny, které opravdu vnímají tento akt jako velmi, velmi nevhodný nebo velmi jaksi Bohu nemilý a vlastně zbytečný, nebo jak to nazvat. Jsou tu lidé, kteří to vnímají jinak, čili je to velmi široké. Každý z nich proto má své vlastnosti a svoji představu a já nevím, co dalšího. Takže odpověď nebude jednoznačná, a to proto, že proto není dost prostoru z části, a z části proto, abyste si sami našli svůj vlastní životní prostor. Naše církev, společenství Josefa ze Zulky, tady nikdy nebude proto, aby vám něco nakazovala, zakazovala nebo dokonce ošklivěla. To není styl mého učitele, přinašeče Josefa ze Zulky. Ten styl byl v pochopení, lásce, byl v genialitě naprosté. Teď mi ukazoval přítel, sepsal všechno, co ohle Zulka hlásal, a u toho vědecké potvrzení. Je toho takovýhle sloupec. A bez výjimky vždy, co Zulka řekl, se nakonec potvrdilo. Dneska už hodně, protože jsme postoupili do vědě. A tak ty jeho tvrzení jsou opravdu, někdy to vydáme, je to zajímavé. Takže geniální jedinec, naprosto. No. Kdyby lidé byli v ostatních oborech tak geniální jako ze Zulka. A i v tom oboru, kde on byl geniální. Já jsem si četl teďka třeba vyjádření WHO, je to 2 dny. A v něm se píše, že rakovina překračuje všechny meze, že se vymkla kontrole. A to celosvětově. A já vzpomínám na své první roky učení u svého učitele ze Zulky, který jako jediný a první popsal vlastní mechanismus vzniku nádorů a prakticky dokázal, že je lze ovlivňovat. A jak mi on učil o tom, jak to bude, jak těch rakovin bude přibývat a proč, také v tom článku VHO bylo zmíněno, že se musí začít dělat prevence, která je nedostatečná, ne-li žádná, že už nejsou peníze na léčení těch nemocných, že jich je prostě tolik a že další rok a další to bude 70% navíc. Čili obrovský nárůst, který tady je, a je to zas jedna věc, nevím, jestli to máme v tom seznamu zaznamenáno, ale právě tuto informaci, já teďka hledám toho dobrého muže, který to sepsal, a nevidím ho, je někde na dovolené. No, takže podívejte, on je to tak jednoduché a tak logické. Na tom není žádné čarachánství, žádná pavěda. Stačí jenom myslet, víte? A na tom nejpřekvapivější je to, do jaké míry ta společnost nemyslí, a to i vysoce vzdělaná společnost. V tom je to nejpřekvapivější. Že není schopna logicky odvodit nutnost dalšího postupu, který je jediným možným, opět naprosto logicky, protože všechno ostatní je odsouzeno k neúspěchu. Kdybyste měli 1000 super mamografů, tomografů, rezonancí a člověka jste rentgenovali každý rok, tak ho zabijete tím rentgenováním, víte? Mimochodem tam zmiňují jako jedno z rizik i užití ionizujícího záření v medicíně. A stejně přes veškeré snížení nákladů a zvýšení úspěšnosti, tak ta nemoc půjde pořád dál podle svojí křivky, protože tomografem nebo mamografem tuhle křivku v žádném případě nezlomíte. Ta si jde dál svým životem a vy jenom zachytáváte časněji ty pacienty, ale rozhodně nepůsobíte na četnost výskytu nemoci. Někdy bylo až urážející, když jsme slyšeli, že mamograf je léčba rakoviny. To je neuvěřitelné, jaký alogismus zde je použit. Je to prevence časná, ale není to léčba. Ona už zachytí to, jestli to tam je, nebo není. Ale prevence to není. No a tak dále. Čili, no, že no, ale já to nepřečtu, tenhle dotaz. Tak hned dva a stejným písmem. No, nezlobte se, dotaz dlouhý a hezký, ale já to nepřečtu. Jsem už starší pán. No, zase. No. Já to odpovím, ale kdybyste to napsala tiskacím třeba, nebo tak. Je to zatím moc. Tak příště, no. Jdeme dál. Čili tyhle myšlenky mi Zezulka říkal před 30 lety a více lety. Věděl o rakovině víc než celá věda a všechny jeho myšlenky se plně naplňují. A já vás nepotěším. Ten proces vede dál. Protože jsme naprosto zklamali. Naprosto. Jdeme dál. 432 milionů let stará rostlina. Našli, ano, tady někde u nás v Barandiénu. Odkázal muzeu a teď ji našli. Hodili ji do bedny. Prvé teď při stěhování, já jsem to čet už někde jinde, se přišlo na to, že je to skutečně rostlina, takže 432 milionů let stará rostlina. Budete si ji moci prohlédnout při otevření Národního muzea, jež plánuje rok 19. Tak to se také půjdeme podívat. Mimochodem, brouzda na internetu, sarkofág, zaregistrovali jste? Někteří aspoň? Tvrdí se, že byl nalezen v hloubce 70 metrů pod uhelnými slojemi, byl prý dokonale zpracován a utěsněn jakýmsi podivným tmelem a uvnitř namodral růžová, modrolůžová nebo zeleno, nevím, tekutina a v ní žena, zcela zachovalá žena, bez známek rozkladu a nevím, jak to zjistili tedy, ale tvrdili, že ta žena je stará 800 milionů let. Tak si ještě musíme počkat, až se to potvrdí, aby to nebyl klasický joke a počkáme si, jestli to přijde i z jiných směrů. Je fakt ale, že kdykoliv se objeví nález tohoto kalibru, tak po úvodním zjištění je už potom ticho. Nikdo ho dál nezveřejňuje. Tak uvidíme, počkáme si. Žila by před dobem vzniku uhlí. To už překonává i ty vtipy. Vypadáš výborně. Ano. No prosím. No vy mě tady zásobujete. To je kvítkovický venouš. Našli figurku venouše, podívejte. Akorát bych nějak, počkejte, já se ještě podívám, jestli... Ale jo, je to venouš. Ano, výrazný venouš, dámy. No tak vida. Otrokovice. Takže někde zase z jihu Moravy, jak už bývá, tam mají ty venouše, tak tam a tak dále. No tak za čas nám ho jistě ukážou, venouše. Prosím, už on se zdal ze biotriniku aspoň zmínit bolesti spojené s polineuropatií, která započala v nohách a nyní zvachlacuje i ruce. Léky, které neurolog doporučuje, mají mnoho špatných vedlejších účinků a zmírňují potíže pouze na chvíli. No, jelikož žádné léky nepředepisují, ani žádná jiná podobná doporučení a ten duchovní obřad, kterým je biotronika, a to je duchovní obřad, vlastně náboženský obřad, dalo by se říci, spočívá v tom, že před vámi stojím. No, a tak hold, jak si velmi těžko něco radit nad to, bývají to průvodní znaky třeba diabetu, takže je třeba si zkontrolovat samozřejmě krevní obraz a pokoušet se zjišťovat, co tedy působí na tu neuropatii. Může mít více příčin, od mechanických až po tedy ty chemické. A jak si... Jak to ta biotonika dokáže, záleží na příčině, vidíte. Někdy s nás, někdy vůbec ne. Pak, že je to už jaksi zastaralý případ, tak většinou ty naděje už moc veliké nejsou. Ale ještě pořád máme jaksi v šuplíku důležitý lék. A to je co? Zázrak. Zázrak. Já vám nerozumím, je tady hluk.
Že se mají přijet další americkí lékaři na léčbu rakoviny.
Jako na konzilium mají přiletět lékaři, kteří budou u jim případě. A co je to bioléčba? Jak je myšlena? Je to léčba biologická, taková, jak se vnímá u nás, nebo jiná? To je široký pojem, ono ten výraz má více souvislostí, takže já to nedokážu posoudit. No tak dej Bože, ať ti to pomůže, je to o... kongres. Takže možná, že to souvisí s tím kongresem a že ta bioléčba, a je to medicínská záležitost, tak už tomu rozumím, čili jedná se o medicínu. Ano, takže to by mohlo mít souvislost. Jednalo se o pacientku, která má tedy nádor a zřejmě byla vybrána jako vhodný objekt pro ty Američany, lékaře, aby se na ní podívali. Pro vlastně posun v krevním obraze chemoterapie nebyla možná. Takže se hledá jiný způsob. Ano. Tento týden jsem slyšel jednoho pána, který na internetem v rádiu říkal, v kostech cítím nějakou změnu, jak po stránce sociální, tak ekonomické, protože není možné přečerpávat zdroje a řídit se tou zásadou po nás potopa. Nadcházející změna bude předmětem změn v nás. Nejsme veliká země, jako například Poláci. Češi čekají, až se pohnou velké parametry a ty se pohnou v období ne roku, ale týdnů a měsíců. Teprve potom nastane reakce českého národa. Z hlediska společenského a přírodního jsme národ, který nikoho nenapadl. Jsme národ relativně s malou karmou. A tak přírodní síly nás obejdou. Říkám každému, ať dá na modlení, ať je rád, že se narodil v Česku. Protože až se přírodní síly, které jsou připravené k projevení, dají do pohybu, nastane řetězová reakce. My máme skončit podle mých známých jasnovidek v subtropickém přírodním pásu. Podívejte, to ještě nezná známého jasnovice Pfeiffera, ten to říká už 50 let se Zulkou. No, a někteří si z toho dělají věci, někteří jsou naštvaní. Vzpomeňte na ten dotaz, já to parafrázuji, co to povídáte, nikde se o tom nepíše v žádných vědeckých statích a tak dále. Tak co tady říkáte, že budou subtropy? No, dobře. A otázka. Začínáte si všímat, že oni předpovědi o tom, že budeme v subtropickém pásmu, se najednou objevují v okamžiku, kdy jste o tom říkal na Říbu a zveřejněno to bylo na videu a na webu časopisu Reflex? Ano, jistě. Pokud vím, vy to tvrdíte od počátku, co vás znám, přes 20 let. A pokud vím, nikdo, kromě zesnulé Heleny Růžičkové, o této informaci ani nehlesl. Samozřejmě nemůžu tvrdit, odkud má ten pán informace, jistě. Může to být jaksi kolektivní vědomí, které se začíná vlastně otvírat, ale velmi často je to kolektivní... No. To je další velmi, velmi podivná vlastnost člověka. Rozumíte, nechte to, vůbec to nechte, nechte to, nechte to. Člověk strašně rád krade, víte? Hrozně rád. Nedávno jsem měl člověka, který použil část Zezulky, a když se mu to vytknul, tak mě sepsul na internetu jako zločince, přitom ale on, bez dovolení, použil přímé Zezulku věty a pak je vydával za své. Necítil potřebu to jaksi nějak zvýraznit. A myslí si, že je doví jak duchovní a kdo ví, jak na to má právo. No, je to chudák. Takových je. Plánujete do budoucna s Zulkou vesnici, kdyby vládla láska, klid a nové technologie v přírodním stylu? Něco jako kibuc, myslíte, že bychom založili? Víte, co je to kibuc? Víte. Ne, rozhodně ne. Protože společnost si bude řídit svůj projev podle svého. A bude-li společnost cítit potřebu se takhle jaksi projevit, no tak to udělá. A když nebude cítit potřebu, no tak to prostě neudělá. A jaksi někomu nařizovat, na druhou stranu asi těžko budu zakazovat někomu, kdo je v okruhu ze Zulkově, aby nevnímal, že pro něj je to učitel duchovní a tak dále a tak dále. No proč ne? Když může být učitel takový, tak může být i učitel makový, vidíte? A tak někdo má toho Zezulku, někdo má něco jiného. Ale zatím ty vesnice neplánuji, prosím pěkně. Spíše bych ještě nějakou dobu rád pokoušel se rozsévat to, čemu jsem byl učen a tak dlouho. No a to myslím, že je ten cíl, který tady je. Tedy filozofie, hledání, odpovědi a tak. Zaznamenal jsem vyprávění jednoho duchovního z vysokých hor v Himalájích. V dětství jsem slyšel vyprávění o jednom svatém muži, který meditoval a konal pokání 40 let. A potom získal zvláštní schopnost. Mohl přejít řeku bez pomocí lodě. Když jsem si to uvědomil, řekl jsem si, vždyť to nic není. Stačí jít do přístavu, zaplatit a přivezou nás přes řeku. Kvůli tomu, abych chodil po vodě, strávit 40 let meditacích? To není nic zvláštního. Zvláštní, když těchto 40 let sloužíte lidem. Stačí, když několik minut denně věnujete druhým. To bude skutečný život, pravá meditace a Bůh bude šťastnější. Je v tom hodně pravdy. A tak nejenom ta jedna strana, kdy mnohý duchovní učitel, tedy ne toliko u nás, ale spíše jinde, vlastně řekne žákovi, aby něco vykonal a tak vlastně ten žák projeví, jak na tom je. No, jeden z těch příběhů je právě o tomto. Proč bych chodil po povrchu hladiny, když můžu o kilometr vedle přejít brod anebo most. Čili člověk má tendenci užívat duchovních sil a chce tady zázraků k tomu, aby nějakým způsobem prezentoval, co si. Ale to je cesta do pekel, protože nejsme-li schopni vnímat nějakou logiku, slovo, pravdu, pak jistě nebude náš stav lepší, když ten, kdo pravdu přednáší, se projde po té hladině. Bude mu věřit proto, že se prošel po hladině, ale nikoliv proto, co říká. Čili neposuneme se v tom chápání té životní pravdy, ale budeme někoho vzývat, protože udělal něco, co odporuje naší současné představě o fyzikálních možnostech. Takže je to pravda. U nás v Česku se dělal veřejný průzkum, zda jsou někteří lidé jasnovici a mohli by to dokázat pod dohledem přísné kontroly. V trezoru byl uložen předmět a lidé měli říci, jaký předmět je v trezoru nebo kombinaci čísel v trezoru a nikdo to nedokázal říci přesně. Přihlásit se mohl každý člověk, když to uhodl, vyhrál 1 000 000 korun. Někteří lidé říkali, že jsou jasnovici a že to uhodnou, ale pak se ukázalo, že to jsou podvodníci a že jasnovici zřejmě nejsou. Po pokusech se vymlouvali, že jim to nefunguje a že není ještě den správný čas a samé hloupé výmluvy. Prostě se nenašel ani jeden člověk, co má jasnovidnost. Co vy na to říkáte? Ten člověk, co natočil video, řekl, že jasnovidnost bohužel není ani osud. Vše je chaos, nahodilost, prostě náhoda. Nic dopředu se nedá přesně zjistit, protože to ještě není. Můžete o tom více pohovořit do hloubky? Je to jistě názor, který je blízký skeptickému klubu Sisyfos a ten milion patřil velmi jistě právě tomuto klubu, kdy jeden donátor tento milion uvolnil s tím, aby ti lidé byli vlastně takto prověřeni. Nejenom u nás, dělo se tak třeba i v Americe, kde testovali jistou ruskou dívku a tak dále a tak dále. Myslím si, že ten způsob, který je zvolen, pravděpodobně nemůže mít naději na úspěch. Opravdu ne. A to proto, že v té společnosti narazíte na skutečně nadané hodince velmi, velmi zřídka. A také proto, že ten pokus je veden proto, aby se dokázalo, že jasnovidnost neexistuje. Ten pokus je provázen samozřejmě výsměchem, jak už tak bývá u této sociální skupiny. A rozhodně tady jaksi musím tvrdit, že ji nevnímám jako snahu poznat pravdu, padni komu pravdi, komu padni, ale je to pokus dokázat si vlastní pravdu, kterou tedy z nějakého důvodu jsem přijal. Jsou tu dobré zprávy, které byly od těch velkých. A ty dobré zprávy jsou nespochybnitelné. Takže co jiného než třeba ten Croazet? Nad mapou hledá trosky letadel, oběti násilných činů pro policii a věc je shledána. Společnost, která se schází jako my, je každý měsíc. Tak po skončení té on popíše všechny účastníky, jak budou oblečeni, jak budou vypadat. Zapečetí se to a při další schůzce se to odpečetí a kontroluje. Je to naprosto v souladu až na dva lidi, muž a žena. Ale i oni si sedli původně tak, jak on popsal, jen později ten muž si vyměnil místo s tou ženou, aby lépe viděla. Těchto jaksi věcí je mnohem více, ale já se dneska domnívám, že tato cesta, podívejte, i velmi jasné věci jsou zpochybňovány. A nejsou zpochybňovány, ale bohužel příliš lege artis. Když bychom udělali publikaci toho, jak se skeptik vyjadřoval k různým jevům a dějům našeho světa, tak uvidíme, že ta vysvětlení sama mnohdy jsou více kuriozní, než ta vysvětlení, která se pokoušejí tato vysvětlení popřít. Takže Podívejte, každý si udělá názor svůj. Mě tento názor v žádném případě neuráží a myslím si, že na něj má každý názor, každý právo. Na druhou stranu však ale řekl bych, že právo na jiný názor mají všichni jiní, i druzí. Ten proces toho zkoumání samozřejmě lze napadat různými způsoby a mluvit o tom, jestli to tak je opravdu nebo ne. Ale já bych navrhoval vlastně více se soustředit na ty úspěšné příběhy, které se už staly, anebo úspěšné lidi, kteří třeba jsou. Navíc všechno, co chcete hodnotit třeba v jasnovidnosti, má jistě, a teď už slyším ten huronský povyk na druhé straně u těch skeptiků, a jak se snaží ten Pfeiffer z toho vyloučit, nikoliv, nesnaží. Jen se snaží nad tím oborem nebo nad tou věcí trochu zamyslet. Vy budete slyšet nějaký výrok pravdivostní. A ten výrok se dá vždy vykladat různými směry. Ono známé, překročíš-li řeku, zničíš velkou říši, je toho krásným příkladem. A tak, jak si v tom našem světě těch velkých jasnoviců za stolik nebylo, těch opravdu, po kterých se ptáte. Já mám své vlastní zkušenosti, dobře, jsou to osobní zkušenosti jednoho z vás. No, podívejte se, já to zopakuji, bude vás to možná obtěžovat, ale stejně to zopakuji. Jedu se svým přítelem Indem a je to křesťan, prosím pěkně, který palmovým listům nevěří, vysmívá se jim. Projevím přání navštívit knihovnu. Zcela náhodně zastavím v jednom městě v blízkosti chrámu a u zcela náhodného člověka, kterého jsem v životě neviděl, tedy dáme otisk prstu, on za 5 minut přinese list, za dalších 5 minut už sedíme na herpánku v jeho místnosti 2x3 metry, bez ničeho a začíná čtení. První věty, které tam zazněly, vy jste lékař, ale vy jste zvláštní druh lékaře, vaše síla spočívá v rukou. Mluví o tom, že mám ašram, tedy duchovní shromaždiště, mluví o dalších věcech, že se zabývám vydávání knih a popisuje můj život. Tento Ind nemohl mít nejmenší ánunk o tom, kdo jsem a co jsem. Nikdo ani koutkem oka mu nezdělil o tom, proč tam jsem, co jsem. Řekl mi, vy jste zde, abyste studoval naše náboženství, naši kulturu a naši vědu. A bylo to přesně tak. Kolik turistů má tento rozsah, aby mohl říct, že jsem přišel studovat tedy kulturu, náboženství a vědu. Mohl říct cokoliv. Popsal můj život. Popsal to tady. Docela přesně. A kdyby řekl jenom to, že jsem lékař, který je zvláštním typem lékaře, pro ně jsou všichni lékaři, promiňte mi to, já nejsem lékař. Pro něj to je lékařská oblast. A řekne, vaše síla je zvláštní v tom, že vy nepodáváte léky, ale vaše síla je v rukou. No tak to je podle mě docela slušný úspěch, co říkáte. A pak je tu i to, jak chápat osud, protože to prvoplánové primitivní hodnocení jasnovidnosti vyžaduje trochu jiný přístup. Vy musíte se začít hluboce zajímat o to, cože by to ten osud mohl být, jak by mohl fungovat. Pak byste mohli pochopit, jak ty pravdivostní výroky vlastně můžou být zasazeny do toho osudu a jak se můžou naplnit versus vaše svobodná vůle, která tady hraje svoji roli versus schopnost toho jasnovice tuto svobodnou vůli predikovat a tak dále a tak dále. Je to tedy mnohem složitější a má-li to být děláno vážně, legálně a vlastně lege artis, tak to znamená opravdu velkou práci, vážný zájem, nikoliv zájem dokazovat, že něco není, ale zájem hledat v životním předivu tu pravdu. Čili myslím si, že Nemůžu hodnotit ty jednotlivé, řekněme, pokusy, které zde proběhly. Já jsem u toho nebyl, neznám to. Ale to, co můžu stoprocentně hodnotit, je má vlastní zkušenost s jasnovidností a to je má osobní lidská zkušenost. A nikdo na světě mi nebude říkat, co jsem zažil nebo nezažil, protože jsem to zažil. Rozumíte? Takže tak. Vidím, že skeptici se jaksi snaží. V Reflexu jsem našel zajímavý článek o vás. Můžete o tom více pohovořit? Děkuji. Dávám odkaz a tak dále. Já už jsem se k tomu vyjádřil v minulosti. Myslím si, že si každý udělá svůj vlastní názor a chce-li někdo vidět někde něco, tak to uvidí a nechce-li, tak to neuvidí. Takže nezlobte se, ale jaksi výrazy typu guru má také nadační fond a vyčítá mi, že jsou tu lístky, že se prodává šungit a jiné věci. No, ten dobrý člověk nepochopil, že ceny toho šungitu jsou nejnižší na trhu, že ceny za vstupenky na koncerty jsou tak nízké, že sotva zaplatí sál, protože tento dobrý člověk nepochopil, že sály nejsou zadarmo a že nejsme státem podporovaná organizace, které by se ty sály zaplatily ze státních peněz. A tak, když spočítáte cenu sálu v řádu, řekněme, 4 000 až 30, 40 tisíc, 50 tisíc, tak si to laskavě rozpočítejte na počet těch diváků a vyjde vám, jak zjištný ten guru je. Uvidíte přednášky, které jsou za dobrovolné vstupné po celé roky. Uvidíte ceny publikací a všechno ostatní. Já to vnímám jako pokus vlastně naházet na člověka špínu a hloupí lidé si neověří, co tam vlastně je za fakta. Takže se prosím vás, navštivte první knihkupectví, které tady v okolí najdete. Běžte se podívat na ceny knih srovnatelných a uvidíte, že guru rozhodně vždy celý život pracoval co nejvíce pro vás. Jestli si pan Pisálek myslí, že něco provozovat bez finančních prostředků je samozřejmé, tak je to na Nobelovu cenu. Protože to je perpetuum mobile. Rozumíte? Tedy z ničeho provozovat něco, to je opravdu úžasné. Ten článek tedy nestojí za komentář. A dalo by se dokonce říci, že s mým způsobem dělá té věci reklamu. Tam chudák vyjmenoval velmi poctivě všechny ceny různých věcí. A asi se mu to zdálo moc. On ještě možná je z té doby komunismu, víte? Nebo já nevím, já to nechápu. Protože jaksi dneska jsme někde jinde, vidíte. No. Tak možná, že on nejí a že netopí doma a že má prostě jiné malé potřeby. A tohle z toho vnímám jako hon na člověka. Je to vlastně na hranici žalovatelnosti, rozumíte? Je to vlastně dezonestování, je to potírání názoru. Já jsem představitel náboženské církve vlastně, víte? A jakým způsobem si tento člověk dovoluje na tuto církev. My jsme státem uznaná organizace a nejsme tedy hej nebo počkej. Rozumíte? Čili tyto legrace, které tady probíhají, vážení členové tohoto pisatelského spolku, jako jsou opravdu za hranou. Ale nemyslete si, že mě to nějak zvlášť tedy zasáhlo. Nesmí. Lidé mají různé názory a je stará známá pravda, že stačí, aby někdo ukázal a lidi se rádi přidají, protože si nespočítají všechny ty věci, které jsou tady. A tak když někdo hodnotí ty koncerty, tak spočítá těch 50 lidí krát těch 120 korun nebo 100 korun nebo 40 lidí na tom koncertu a už z toho máme tedy 50 krát 100, 5 tisíc. A už vidí, on vydělává 5 tisíc. Ale že tam někdo musel tu techniku dovést, že musel ten sál zaplatit a že musel udělat fůru jiných věcí, včetně plakátů a jiných věcí, to ten člověk nespočítá, protože je hloupej, rozumíte? Lidi rádi počítají, tak tady ten to taky udělal. Slavný brazilský jasnovidec a médium a léčitel Chico Xavier podle něj byl natočen film Náš domov. Vypovídal ve filmu Vyměřený čas lidstva podle Chico Xaviera, že přijde čas, kdy lidstvo pochopí, že není ve vesmíru samo a že se postupně stane součástí velké kosmické rodiny. Prý, když se dožijeme roku 19 bez války a v míru, zvládneme toto období v klidu mezi národy a rodinami, vstoupíme do doby plné změn a nejen v sociálním systému, ale navážeme také kontakt s vyspělejšími civilizacemi z jiných planet. Oni sledují vývoj na Zemi, ale vždy nenápadně, aniž by se vměšovali. Jsou ale velmi znepokojení arzenálem zbraní hromadného ničení, kterými disponujeme, a když budou muset zasáhnout, tak to udělají. V případě nukleární války se budou snažit člověku zabránit zničit planetu. Předpověděl, že se představí v roce 19, pokud jim to Kristus dovolí. Dají nové myšlenky a impulzy. Také zde otevřeně vypovídá bývalý ministr obrany Kanady Paul Halley o výskytu UFO, že kanadská vláda je již několik desetiletí s nimi v kontaktu a tak dále. No, těch hodnověrných informací máme dnes už mnoho, vidíte. A rád bych tady připomněl, že lidé, kteří měli ty předchozí dotazy, patří k lidem, kteří se tomuto vždy vysmívali. Oni se rádi vysmívají všemu, co je jaksi na hranici. Velmi se tomu vysmívali. No, nyní máme otevřené archivy britské vlády, máme tady zprávy z Kanady, máme zprávy z Belgie, máme zprávy ze všude. A ty zprávy nelze smáznout ze stolu pouhými legeráckami typu hej na mušek, či nějak jinak. No, co se týče té předpovědi, no, je to poměrně dosti, jak bych to řekl, zajímavý zdroj, tak bych to řekl. Skutečně nyní hrajeme o svoji budoucnost, právě v této chvíli. Ten, který byl prorokován, se pravděpodobně narodil a již je ve hře. Bohužel. A teď záleží všechno na tom, jak bude ta celková kolektivní mysl, jak budou tvořeny váhy těch činů. No a to nakonec vyústí v nějaký výsledek. Myslím si, že ta možnost kontaktu tady už dávno byla a ty kontakty nejsou první ani poslední. Teď jde o tu jaksi veřejnou část, no veřejnější část, protože něco jiného je, když se kdesi v ústraní kdo si s někým setká. Něco jiného je, pokud se tak stane na té veřejnější úrovni. Je tu obava z rozpadu kultury, protože ten člověk, který doposud byl cvičen v tom, že je nejvyšší ve vesmíru a není nad něj, najednou uvidí, že nejenom jeho politické, jeho výrobní, sociální, náboženské představy nejsou jediné, že jsou tu jiní a pravděpodobně vyspělejší než on a že tedy Boha vlastní ještě někdo jiný než člověk. No, tak uvidíme. Čas té velké zkoušky pomalu nadchází. Jistě, že i ten, který byl prorokován, udělá všechno pro to, co je v jeho jaksi nasměřování. A uvidíme, jak ty poměry celkové nakonec dovolí nebo nedovolí naplnit ta proroctví. Ale již zde je. Tak uvidíme. Posledně jste mluvil o svatém muži, který medituje v Himalaji. Ještě na ukázku dva citáty, které byly v dokumentu řečeny jinými svatými muži, při kterých mi vybavila se propojenost s učením ze Zulky. To, co je hlavním smyslem života, je zodpovězeno veškerým pokolením stvořením. Veškerá příroda a vše, co najdete, stovky tisíc věcí, které najdete v minerálním světě, v botanickém světě, prostě ve všem, co existuje. Vidíte, že vše je užitečné, vše slouží nějakému účelu a pomáhá vývoji života. A my jsme částí přírody. Proto buďte užiteční všemu, s čím se setkáte. Udělíte ze sebe kladný faktor nezáporný a najdete štěstí, které je kolem vás. Snažte se vyhnout tomu, abyste způsobili jakoukoliv bolest, smutek a utrpení, které v životě mohou být. Snažte se být středem prospěchu, užitečnosti, pomoci, štěstí. Snažte se být středem harmonie. Smyslem života je pamatovat na Boha a pomáhat druhým. Oddat svůj život všemohoucímu a lidství. Poznámka. Dokument se jmenuje Sariva Mangalam Sarvam Sarva Mangalam sanskrtu znamená požehnání všemu, štěstí pro všechny. Najdete na Google nebo YouTube a do vyhledávání stačí zadat dokument o indických svatých mužích. Ano, takže to je samozřejmě pravda a posaďte se, prosím. To je pravda a to učení ve skutečnosti není nikoho, protože ani zákon akce reakce nemůže patřit muži, který objevil tento zákon, protože ten zákon je stav světa a ten, kdo ho popsal, ho popsal. Ani Zezulka nevlastní nic z toho, co vyřknul, ale vlastně on jediný po dlouhé době v té filozofii tak hluboce dokázal jako přinašeč logicky vlastně otevřít ty filozofické otázky, které tady jsou. A smát se tomu může, kdo chce, jak chce. Rozumíte? To nemá žádnou váhu. To je mé přesvědčení a toto mé přesvědčení mi může vzít zase jen kdo? Já. Když zjistím, že je tady chyba, pak své přesvědčení změním. Ale v té době se nezlobte, mějte si své a já mám své a budu ho mít. Takže nějak tak. Vidíte, že všichni duchovní lidé na celém světě docházejí vlastně ke stejným závěrům. Tedy odchod od osobních cílů někoho ničit, někoho poškodit, někoho pošpinit, někoho a tak dále. Teď si trošku přihřívám polívčičku v těch ještírkovských příbězích. A na konci je sounáležitost, pochopení, laskavost, pochopení k chybě, čili jestliže někdo dělá chybu, ať už Zezulka nebo Pfeiffer, tak to není důvod mu dát sekerou za hlavu, ale je to důvod mu pomoci nebo ukázat svůj názor a přijme ho nebo nepřijme. Rozumíte? Čili je pozoruhodné, s jakou razancí nositelé těch skeptických názorů pracují. Všimněte si toho hlavního nástroje, je to výsměch a také pýcha. Pýcha na své vlastní postavení, na své vlastní vědění, poznání, ani stín skromnosti u některých. Říkám jen u některých, ne u všech. Věda je plna skromných lidí a zajisté, že dobří lidé ve vědě by se nikdy nesnížili k tomuto typu jednání. To patří vlastně jen těm, kteří mají ve svých osobnostech tuto strukturu. Člověk, který pracuje, a byli to velmi významní vědci, velmi světového významu, tak pracují ve svém omoru, mají ve svém srdci dostatek místa pro vše, co je na světě a snaží se lidem pomáhat. Nemotřebují bojovat za svoji svatou jedinou pravdu. Oni ji dokazují svým výzkumy, svojí prací, víte? A tak když někdo jiný bude mít chybný názor, tak je to nemusí znepokojovat. Protože oni stejně jako já mají svoje přesvědčení, které je založeno na nějaké soustavě důkazů, poznání a úsudku. Takže nějak tak. Tato bouře ve sklenici vody je zbytečná. A jen se pokouší zavést tu chybu rozdělování. Čili ve skutečnosti je to tak, že mě nevadí žádný skeptický názor. Vůbec ne. A rozhodně bych nechtěl ani jednoho skeptika předělávat. Já sám jsem ostatně původem skeptik a to docela slušný skeptik, protože Tomášové ty noří ty prsty do rana a nevěří, dokud prostě něco. A přísahám vám, že na počátku svého potkávání se Zulkou jsem si tak občas přemýšlel, jestli není náhodou Mišuk, jestli je v pořádku zdravotně ten pán, protože on říkal věci, já jsem je neznal, nerozuměl jsem jim při první návštěvě. A pak jsem postupem dalších a dalších dnů, týdnů, měsíců, let začal pomalu chápat, s kým se to setkávám. Začaly se odlupovat ty mé naučené schémata, které jsem přijal kde všude. A proti těmto schématům se objevovala důraznost logiky, pochopení a později také potvrzení. Jak vám říkám, takováhle stránka, a ta je plná Zulkových výroků a také plná potvrzení vědou. A byly to výroky vesměs velice, velice ošajstných, protože řekněte diabetikovi, že nemá jíst maso. No to je přece zločin. Posledních 50 let je to zločin, protože každý diabetolog přece ví, že když má někdo diabet, tak se musí živit převážně masem. No vidíte, dneska je to standardní vědecké poznání. Dneska žádný vzdělaný diabetolog vám nedoporučí masnou dietu. Proč? Protože vede k rychlejšímu zániku produkce, zbytku produkce Langerhansových ostrůvků a prohloubení diabetu. Další a další věci. My jsme teď v jakési pomyslné vrcholu vlny. Doznívají staré primitivní názory, a to i ve vědě. Ty ještě stále pronikají, ale zároveň se už objevují výrazné výsledky reálných výzkumů, které byly zaměřeny dobře, byly dobře zpracovány a ty usvědčují ty staré názory, že to vlastně nebyla věda. Víte? Bylo to jenom domnění. Když interpretujete nějaký výzkum a z něj vezmete jenom část, tak můžete dokázat cokoliv. Ale teprve, když ten výzkum dokážete zapojit do vlastně celku, vy třeba to červené víno. Jedna, dvě generace tady papouškují, že červené víno je dobré na krev a že je to úžasné. A druhá část pravdy se prostě zamlčí, že když si dáte tu sklenici denně, že si zkrátíte život o půl roku a když dvě sklenice, tak o dva a půl roku. A když víc, no tak pět a více let. Takže možná budete mít o něco více červených krvinek, o něco méně doby, než byste měli, kdybyste to nedělali. Takže místo, aby se hledala jiná varianta, v té onkologii je to stejné. Rozumíte? Velmi, velmi nešťastný příběh je to. V celosvětovém měřítku. Nesmírně nešťastný. A ještě o něm budeme mluvit. Za dva roky, za pět let si na mě vzpomenete. A to velmi, a já vám nechci hrozit. Protože to, co pozorujem, je realita života. Jsou to přírodní zákony, které jsou neměnné. A jestliže někdo, třeba lidský druh, dělá spoustu hloupostí, tak to nemůže mít jiný výsledek, než ten, který je zcela logický a zákonitý. No tak teď si půjdu koupit ten grill, skvělý, a půl kila špekáčku a půjdu si to ogrilovat. A zapiju to tím pivem, aby to bylo dokonalé. No tak jo. No, akorát nikdo z těch, kteří mají tuto věc hlídat a mají o ní přemýšlet, tak z nějakých příčin neučiní. Možná, že nakonec někdo z těch velkých vám ukáže slaví v ruce, jak si dává a jak je to úžasné. A že je to dobré natrávení, já vím, vidíte, to jedno pivo po obědě. No, ježiš, to je hrůza. U nás vypije každý, já nevím, kolik 100 litrů nebo 100 půl litrů nebo kolik, včetně nemluvňat. Já tady říkám takovéhle věci. Je čas si pořídit pancéřovou limuzínu, protože jinak mě tady ukomenujou. Ale dobře. Podívejte, lidé můžou mít různé názory. I zcela hloupé. Tak berte, že mám hloupé názory a je to vyřešeno. Zezulka a Pfeiffer jsou hlupáci, kteří ničemu nerozumějí, nevzdělaní hlupáci, kteří jen kážou jakési podivné izmy. Co říkáte? Líbí se vám to? Tak fajn. Ale budou to i vaše rodiny, které budou sčítat svoje mrtvé z tohoto hrozného nemyšlení. Kde pak jsou časy horečky o mladnic? Ty neskončily. Jsou tady pořád. Dokonce víc, než kdy předtím. Konec konců ta horečka o mladnic zasahovala jenom určitou část lidí. Tedy rodičky. Tohle, o čem mluvím, zasahuje celý svět. A ještě jednu poznámku. Vidím ve společnosti nastavení proti léčitelům. Jsou nebezpečím, je třeba je regulovat a tak dále. A teď dobře poslouchejte. Šílení lidé, kteří se prohlašují za léčitele, vytvoří několik jednotlivých kauz. Umře jeden, dva, tři, čtyři lidé. Že ten léčitel, neléčitel provede něco šíleného. A teď jinak. Za stejnou dobu, kde zemře 30, 40, 50 tisíc lidí, za bdělého dohledu, kdy přijímáme do státní pokladny peníze z tabáku a mnoho s tím neděláme. Já už budu muset končit, omlouvám se. Čili rád bych také, aby jsme viděli to nebezpečí a nebezpečí. Víte? Nechci snížit jedinou smrt člověka. Ale na jedné straně tu medializujeme tři smutné nebo dva smutné případy a děláme z toho zákon. A na druhé straně nás nechává klidným nekonečné neštěstí v oblasti onkologie, cévních nemocí, srdce a tak dále, kdy každý druhý kuřák v podstatě umírá na kouření. A je to v pořádku. Jak to, že nás to nechává tak klidnými? A na závěr ještě kochrejnskou studii profesora Kochrejna, tedy jeho jménem vytvořenou, protože to byl génius medicíny moderní, a jeho metody jsou dneska svatým grálem v medicíně. Opakuji, je to svatý grál medicíny. Co se týče hodnocení. Čili profesor Kochrejn. Podle těchto studií vyšlo najevo, že účinnost těch mých oborů je kolem 45, já to parafrázuju, medicíny 55 zhruba, nebo tak nějak. Opravte mě, když tak. Dobře, jdeme níž. 37,2 alternativní medicína a 44, ano, 40,4 medicína. 44,4, abych byl přesný. Tak to je tedy úspěšnost. Co se týče rizika, to vyšlo zcela opačně, tedy u 0,69 alternativní medicína nebezpečí pro pacienta a 7% nebezpečí pro pacienta v medicíně. Je to logické, protože medicína používá invazivní metody a tak dále ve větší míře. Když to budeme chápat jako výkon lege artis, to znamená šílenec léčitel, anebo lékařova chyba, pak to zase dává jiný pohled, rozumíte? Takže toto jsou věci, které je potřeba také uvážit. Nebo se nám stane něco, co se nám stalo už mnohokrát. Že pod slavobránami vejdeme do velmi chmurné oblasti. A proč to říkám? Protože ten trend, o kterém jsem mluvil, není vůbec dobrý a záleží na každé, byť drobné, možnosti jej zlepšit. Vy jste se mě ptali na to s tím Zezulkou, že ty slova tam byly někde užity, vidíte. Takže to nebyla věda, ale byl to Zezulka, který první vyslovil smysluplné preventivní opatření. Já sám jsem vystoupil na kongresu gastroenterologů těsně po revoluci, kdy mě přivedli jak medvěda. A v naší zemi, kde byl nejvyšší výskyt nádoru střeva, jsem přednesl ve svých 5 minutách, co je třeba v prevenci udělat. Byl jsem odměněn blahoskloným úsměvem a odveden. Kolem roku 2000 tytéž informace přicházejí z USA. Ale ty informace nejde o to, že byly mnou podané. Jde o to, že byly zcela logické. Naprosto logické a přesto nikdo z přítomných, naprosto nikdo se o ně nezajímal. To nebylo jako takové, vidím, že tato potravina je hrozná a tu nebudete jíst. Ne. Bylo tam řečeno, co nejíst a proč a co to způsobuje v tom trávícím traktu. Čili bylo to jaksi argumentováno. No tak od té doby nám přibylo těch nádorů o nějaké 10%. A život jde dál. Uvidíme, jak to půjde všechno dál znovu. Protože jaksi někdy se až zdá, že se hledají zástupné problémy a ty opravdu velké, a tím je to dokázáno, nás vlastně nechávají zcela v klidu. Já se nikdy nesnížím k tomu, abych někde prezentoval, nedej bože, chybu třeba lékaře, protože chybu může udělat každý. Rozumíte? Vím, že budete argumentovat tím, že lékař je vzdělán a tedy ta chyba je méně častá. No, na druhou stranu v tom množství jistě častější než u těch jaksi šílených některých jedinců. No, takže jenom tak jsem to dal do plána na uváženou. Přemýšlejte o tom, chcete-li. A závěrem si uvědomte, aniž to budu říkat já, jako zástupce komory, uvědomte si, jaký je současný reálný stav v nemocnosti, jaké jsou reálné výsledky u vás, u vašich rodin a jinak. A pak to celé přetavte do svého vlastního názoru. Čili tak. Nyní bych se rád v závěrečném obřadu rád s vámi rozloučil. Jako vždy poprosím o Boží milost, abych směl být prostředníkem pro vás a vůbec, aby tu mohly být ty síly prospěchu, které dávají mnohým tak zabrat, že nejsou, to je jejich právo. A mé právo je, tady začít třeba bojovat za právo, jedince za vlastní názor. Rozumíte? Čím jste jako právo každého je tyto síly popřít, tak mým právem je s nimi pracovat. Takže s pomocí Boží, než jsou s námi jen ty nejlepší síly, které mohou, které smíme dostat. Děkuji vám za pozornost, za vaše laskavé dotazy, všechny, a budu se těšit za týden, tedy zase to bude pondělí, se můžeme potkat zde. Příští týden přednášky nebudou.